Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα θυμόμαστε μετά μουσικής δύο επετείους για οργανώσεις και κινήματα που κατατροπώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το κάνουμε φυσικά λόγω κάποιας πεσιμιστικής διάθεσης. Ισχυριζόμαστε απλώς ότι όταν ένας κρατικός μηχανισμός θελήσει πραγματικά να εξαφανίσει μια οργάνωση, τα καταφέρνει τις περισσότερες φορές. Το πρόβλημα είναι ότι οι οργανώσεις αυτές πάντα ήταν αριστερού προσανατολισμού. Τα άκρα δεν συναντήθηκαν ποτέ, γιατί το δεξιό άκρο είχε συνήθως την στήριξη του κράτους. Συζητάμε για δύο Ιταλούς μετανάστες οι οποίοι εκτελέστηκαν γιατί δεν αποδέχτηκαν ποτέ την κυρίαρχη ιδεολογία μιας ανερχόμενης υπερδύναμης. Αφήνουμε τον Ένιο Μωρικόνε και την Τζοάν Μπαές να μας τραγουδήσουν για μια πολιτική δολοφονία που σημειώθηκε πριν από 85 χρόνια. Ακούμε ιστορίες για την εκτέλεση δύο ανθρώπων για τους οποίους μίλησε ο Μπέρναρ Σό και ο Άλαν Γκίνσμπεργκ, τους οποίους τελικά αθώωσε ένας Ελληνοαμερικάνος, ο Μάικλ Δουκάκης. Ακούμε δηλαδή την ιστορία των Σάκο και Βαντσέτη. Και ύστερα συναντάμε το μεγαλύτερο ένοπλο κίνημα που γνώρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τραγουδάμε για τους Μαύρους Πάνθυρες. Για εσάς, Νικόλα και Μπάρτ, θα μείνετε για πάντα στην καρδιά μας. Η τελική στιγμή είναι δική σας. Το μαρτύριό σας είναι ο θρίαμβός σας, τραγουδούσε η Τζοάν Μπαές. Η μπαλάντα του Σάκο και Βαντσέτη διηγείται μια ιστορία που ξεκίνησε στις 15 Απριλίου του 1920. Σε ένα εργοστάσιο υποδηματοποιίας, δύο ένοπλοι σκοτώνουν τον υπεύθυνο μισθοδοσίας και ένα φύλακα. Η αστυνομία συλλαμβάνει έναν υποδηματοποιό, τον Νικόλα Σάκο, και έναν ιχθυοπόλη, τον Βαρθολομαίο Βαντσέτη, στην κατοχή των οποίων βρίσκονται δύο όπλα. Πρόκειται για τους ιδανικούς υπόπτους, φτωχοί Ιταλοί μετανάστες που δηλώνουν υποστηρικτές του αναρχικού Λουίτζι Γκαλεάνι. Είναι η εποχή που δεκάδες κομμουνιστές και αναρχικοί συλλαμβάνονται και απελάβνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετοί άλλοι βρίσκονται βάναυσα δολοφονημένοι ύστερα από την προσαγωγή τους σε αστυνομικά τμήματα. Μερικοί απογειώνονται μυστηριωδώς από κτίρια της Αμερικανικής Ασφάλειας. Οι Σάκο και Βαντσέτη δηλώνουν ότι έχουν τα όπλα που βρέθηκαν πάνω τους για αυτοάμυνα. Πώς να εξηγήσεις όμως στην αστυνομία ότι οπλοφορείς για να αμυνθείς από την ίδια την αστυνομία? Ιστορίες που θα διηγούνταν 10 χρόνια αργότερα ο Γούντι Γκάθρι στο τραγούδι του «Two Good Men», «Δύο καλοί άνθρωποι». Thank you.
Oh, say there, have you heard the news? Sacco worked at trimming shoes. Vanzetti was a traveling man. Pushed his cart round with his hands. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Sacco came from across the sea, somewhere over Italy. Vanzetti, born of parents fine, drank the best Italian wine. Sacco sailed the sea one day, ended up in Boston Bay. Vanzetti sailed the ocean blue, ended up in Boston too. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone.
Σάκο και Βανσέτη λοιπόν συλλαμβάνονται για οπλοκατοχή, αλλά κάποιοι έχουν αποφασίσει να τους φορτώσουν και μία ανθρωποκτονία. Στη δίκη που ακολουθεί, δεκάδες μάρτυρες δηλώνουν ότι οι κατηγορούμενοι δεν βρίσκονταν στο εργοστάσιο παπουτσιών τη στιγμή της δολοφονίας. Το CSI της εποχής όμως, δηλαδή οι ιατροδικαστές και τα εργαστήρια βαλιστικής, τοποθετούν τους κατηγορούμενους στον τόπο του εγκλήματος. Στην πορεία της δίκης, σχεδόν τα περισσότερα από τα στοιχεία των αρχών αποδεικνύονται παραποιημένα. Πλέον όμως, τα ενοχοποιητικά στοιχεία, όπως και τα άλοθη, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η δίκη έχει λάβει πολιτικά χαρακτηριστικά. Το κράτος διώκει δύο ανθρώπους που σε θεωρητικό επίπεδο ζητούν την κατάργησή του. Η δίκη των Σάκο και Βαντσέτη, όπως είπαμε, εκτυλίσσεται καθώς ο αντικομουνισμός και ο αντιαναρχισμός λαμβάνουν χαρακτηριστικά ιστερίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με πρόσχημα την κομμουνιστική απειλή, το αμερικανικό καθεστώς επιχειρεί να τσακίσει τις απεργίες και τα εργασιακά δικαιώματα, συνθλίβοντας παράλληλα το συνδικαλιστικό κίνημα. Περίπου δηλαδή ότι έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας και η λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία στην Ελλάδα. Η αμερικανική κυβέρνηση πανικοβάλλεται από τη συνεχή ενίσχυση του συνδικαλισμού και κυρίως της Ένωσης Βιομηχανικών Εργατών, των περίφημων Wobblies, τα τραγούδια των οποίων ακούγονταν τότε κάπως έτσι. Ο συνδικαλισμός ενισχύεται ακόμη και στο εσωτερικό της αστυνομίας, που τότε δεν ψήφιζε ακόμη νέο ναζιστικά κόμματα. Πιθανότατα γιατί ακόμη δεν υπήρχε ο ναζισμός. Το αμερικανικό κράτος και παρακράτος όμως θα απαντήσει με πρωτοφανή βαναυσότητα σε αυτά τα φαινόμενα, δολοφονίες συνδικαλιστών και συνεχείς προβοκάτσιες. Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψει άλλωστε και το FBI, με βασικό στόχο όχι φυσικά την πάταξη του εγκλήματος, αλλά τη διάλυση των εργατικών ενώσεων. Και ένας ακραίος αντικομουνιστής, ο Edgar Hoover, τον οποίο ίσως να είδατε πρόσφατα να υποδύεται ο Leonardo DiCaprio, αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτό το έργο. Ο Hoover, που όπως εξηγούσαν και ορισμένα σατυρικά τραγουδάκια για αυτόν, κατά διαστήματα φορούσε τα ρούχα της μαμάς του και πολύ συχνότερα κοιμόταν με το στενότερο συνεργάτη του.
Gone are the days when life was simple, when the world was either black or white. There were no shades of gray, We kept the commies at bay, and we had J. Edgar Hoover to show us the way. Take me back to the days of J. Edgar Hoover, a man who ruled with iron fist. The FBI had your name. They knew who to blame. If you leaned to the left, you went right on his list. Right on his list. Take me back to the days of J. Edgar Hoover. Though he was scorned and sometimes mocked, he played by only his rules and suffered no fools. Okay, once in a while he might go off half-cocked. Go off half-cocked.
Εμάς όμως ποσός μας ενδιαφέρουν οι σεξουαλικές περιπτύξεις του επικεφαλής του FBI. Γιατί εμείς, αν θυμάστε, βρισκόμαστε ακόμη στα τέλη της δεκαετίας του 20 και παρακολουθούμε τη δίκη δύο αναρχικών, τον Σάκο και Βαντσέτη. Για την ακρίβεια, την υπόθεση παρακολουθούσε τότε ολόκληρη η ανθρωπότητα, καθώς είχε μετατραπεί σε ένα δικαστικό δράμα, αλλά κυρίως σε μια ιδεολογική σύγκρουση, στην οποία συμμετείχαν ευρύτερες δυνάμεις και από τις δύο πλευρές. Σε μια από τις ιστορικές απολογίες του, ο Βαντσέτη καταγγέλει το δικαστήριο ότι οδηγεί τον ίδιο και τον Σάκο στο απόσπασμα, επειδή είναι μετανάστες και αναρχικοί. Είναι η περίφημη απολογία, την οποία θα ερμηνεύσει αρκετά χρόνια αργότερα ο Τζιάν Μαρία Βολοντέ, ίσως στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του.
Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando.
Δεν θέλησα ποτέ να γίνω πλούσιος. Δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο υποφέρω. Πληρώνω για πράγματα τα οποία δεν έκανα ποτέ, επειδή είμαι Ιταλός και επειδή είμαι αναρχικός. Είμαι όμως τόσο πεπισμένος για την οθότητά μου, ώστε αν μπορούσατε να με σκοτώσετε δύο φορές και να ξαναγεννηθώ άλλες δύο, θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όταν τα κόκαλά σας θα έχουν γίνει σκόνη και τα ονόματά σας θα είναι μια ανάμνηση ενός καταραμένου παρελθόντος, το όνομα του Νικόλα Σάκο θα είναι ακόμη ζωντανό στη μνήμη των ανθρώπων.
Σάκο και Βαντσέτη οδηγούνται τελικά στο εκτελεστικό απόσπασμα τον Αύγουστο του 1927, κάθονται στο σύμβολο του αμερικανικού σοφρονισμού, την ηλεκτρική καρέκλα. Η εκτέλεση των Σάκο και Βαντσέτη θα εμπνεύσει ορισμένα από τα λαμπρότερα πνεύματα της εποχής. Ο Μπέρναρντ Σο χαρακτηρίζει την εκτέλεση πολιτική δολοφονία, όπως θα κάνουν και δεκάδες άλλοι άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως λόγου χάρη ο Άλαν Γκίνσμπεργκ στο περίφημο ποίημά του «Αμέρικα». Εδώ το διαβάζει ο ίδιος και τον συνοδεύει με τη μουσική του ο Τόμ Βέιτς.
America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17th, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, Sacco and Vanzetti must not die. I am the Scottsboro Boys.
Αμερική, γιατί οι βιβλιοθήκες σου είναι γεμάτες δάκρυα. Οι Σάκο και Βαντσέτη δεν έπρεπε να πεθάνουν. Κι εγώ είναι αλήθεια ότι δεν θέλω να καταταγώ στο στρατό, ούτε να γυρίζω μοχλού σε εργοστάσια. Ούτως ή άλλως είμαι μύωπας και ψυχοπαθής. Η Αμερική θα ζητήσει τελικά συγγνώμη από τους Σάκο και Βαντσέτη, αλλά θα το κάνει με καθυστέρηση μισού αιώνα. Στις 23 Αυγούστου του 1977, ο Ελληνοαμερικανός κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μάικλ Δουκάκης, καταγγέλει τη δικαστική διαδικασία ως άδικη και ζητά να καθαρίσει το μητρό των δύο εκτελεστέντων. Παρεπιπτόντως, το γεγονός ότι ο Δουκάκης καταδίκαζε τη θανατική ποινή του στήχησε ακριβά όταν μία δεκαετία αργότερα διεκδίκησε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
The first question goes to Governor Dukakis. You have 2 minutes to respond. Governor, if Kitty Dukakis were raped and murdered.
Αυτή τη φορά ένας άλλος Bernard Shaw, ένας δημοσιογράφος του CNN, ρωτούσε τον Δουκάκης αν θα ζητούσε τη θανατική ποινή αν κάποιος βίαζε και σκότωνε την κόρη του. Και αυτός απάντησε όχι. Λίγο αργότερα έχασε τις εκλογές από έναν Τεξανό ονόματι George Bush. Η υπόθεση Σάκου Γεβαντσέτη συνέχισε να απασχολεί καλλιτέχνες, πολιτικούς και δημοσιογράφους για τα επόμενα χρόνια. Τραγούδησαν μάλιστα για αυτούς συγκροτήματα από τους Rage Against the Machine που ακούμε εδώ μέχρι τον Ζορζ Μουστακή. Πριν από 5 χρόνια, καθώς συμπληρώνονταν 8 δεκαετίες από την εκτέλεσή τους, ο σκηνοθέτης Peter Miller παρουσίασε ένα νέο ντοκιμαντέρ για την υπόθεση. Για τον Μίλε, ο πολιτισμός του Γκουαντάναμο που δημιουργούσε τότε η παραπέουσα υπερδύναμη είναι μια συνέχεια της Αμερικής που δολοφόνησε τους Σάκο και Βαντσέτη. Το μόνο που άλλαξε ήταν οι μειονοτικές ομάδες, τις οποίες το καθεστώς χρησιμοποιούσε για να τρομοκρατεί τον πληθυσμό, αλλά και ως αποδιοπομπαίους τράγους.
It's a story that talks about the injustices of prejudice in a society because of...
Είναι μια ιστορία που αναφέρεται στην αδικία και τις προκαταλήψεις που σου επιφυλάσσει μια κοινωνία λόγω της κοινωνικής σου θέσης. Αποκαλύπτει την πραγματικότητα την οποία πολλοί άνθρωποι θέλουν να ξεχάσουν. Εάν δεν ασπάζεσαι τις σωστές πολιτικές απόψεις, οι πιθανότητες σου να έχεις μια δίκη, η δίκη ξαναμίζονται. Τώρα δεν κοιτάζουμε τους Ιταλούς με την προκατάληψη που το κάναμε τη δεκαετία του 20. Τους αντικαταστήσαμε με άλλες εθνικές ομάδες.
Οι Σάκο και Βαντσέτη ήταν θύματα της κομμουνιστικής ιστερίας που γεννήθηκε στην Αμερική του 1920 και συνέχισε για αρκετές δεκαετίες μετά και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν τα θύματα μιας αντεργατικής πολιτικής, για την επιτυχία της οποίας έπρεπε να κινητοποιηθεί αρχικά το παρακράτος και στη συνέχεια το ίδιο το κράτος. Για αυτό το δεύτερο όμως θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Πρώτα, η τουρκική εκδοχή της μπαλάντας των Σάκο και Βαντσέτη από το συγκρότημα «Μπαντίστα».
Yeah. Çökecek Şefaat Ahmer. Parlak solu kentten düşecek zat vermez. Olacak kanama ve katmer katmer. Çözülecek alemi mahver. Reçmeler içler yaptılar ve tam yerinde serseriler kimdiler. Yüzüzler alem elinde yürür sokaklarında. Sökün kaldırın taşları, azı dolu sıfatını. Tanımlar telaşları genç yaşları. Külleri savuran akı kuşları. Efendilerin artık ödenmeyecek başları. Kanat çırpışları, imler başlangıçları. Göğe yükselmese yerde dikenli taşları.
Her gün doğan güneşle biz. Sizle yola düşeriz. Selam size Nikola ve Baz. Özgürlüğüne inananlar. Her gün doğan güneşle biz. Sizle yola düşeriz. Selam size Nikola ve Baz.
Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου αφού είδαμε το FBI να ανδρώνεται μέσα από το κυνήγι συνδικαλιστών και εργαζομένων, αφού παρακολουθήσαμε την πολιτική δολοφονία δύο Ιταλών μεταναστών, συνεχίζουμε στην ίδια χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε μια άλλη εποχή. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει έρθει για να προσφέρει οικονομικές λύσεις, αλλά έχει ξεχάσει ένα σημαντικό κομμάτι του αμερικανικού πληθυσμού, τους μαύρους, που παραμένουν στα γκέτο του αμερικανικού ονείρου. Φθινόπωρο 1966, δύο νεαροί μαύροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Χιούι Νιούτον και ο Μπόμπι Σιλ, ακούν ξανά και ξανά αυτό το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν από ένα φθηνό πικάπ. Ακούν την μπαλάντα ενός αδύνατου ανθρώπου. Θεωρούν τον Μπομπ Ντίλαν αδερφό τους, παρά το γεγονός ότι δεν τον έχουν γνωρίσει ποτέ και είναι λευκός. Εκείνη τη χρονιά, το 1966, οι δύο νεαροί μαύροι αποφασίζουν να δώσουν σάρκα και οστά σε ένα κίνημα ένοπλης πάλης για τα δικαιώματα των μαύρων. Στο εξής, ο κόσμος θα αποκαλεί αυτούς και τους οπαδούς τους «μαύρους πάνθυρες». Οι μαύροι πάνθυρες απορρίπτουν τον μετριοπαθή μέχρι τότε λόγο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που μπορούσε ακόμη να γίνεται ανεκτός από την πολιτική ελίτ της Ουάσιγκτον.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia.
Έχω ένα όνειρο ότι μια ημέρα στους κόκκινους λόφους της Τζόρτζια οι γη των προϊσκλάβων και οι γη των ιδιοκτητών τους θα μπορούν να καθίσουν μαζί στο τραπέζι της αδελφοσύνης.
Will they be able to sit down together at the table of brotherhood?
Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ βέβαια θα εγκαταλείψει σύντομα τον μετριοπαθή λόγο και θα αρχίσει να ζητά όχι μόνο φιλετική, αλλά κυρίως οικονομική ισότητα. Δεν μιλά για το χρώμα, αλλά την τάξη. Και αυτό τον καθιστά επικίνδυνο. Θα δολοφονηθεί 2 χρόνια αργότερα στο Μέμφις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Μαύροι Πάνθυρες πάντως βρίσκονταν ήδη από το 1966 πιο κοντά στον μαχητικό λόγο του Malcolm X, τον οποίο ακούμε να μιλάει στις 15 Φεβρουαρίου του 1965, λίγα 24 ώρα πριν από τη δολοφονία του.
Βρισκόμουν σε ένα σπίτι χθες το οποίο βομβαρδίστηκε με εμπριστική βόμβα. Ήταν το δικό μου σπίτι. Δεν κατέστρεψε όλα μου τα ρούχα, αλλά ξέρετε, έγιναν καπνιστά. Πρόλαβα να σώσω μόνο αυτά που φοράω τώρα.
Με τα ρούχα του να μυρίζουν ακόμη από τους καπνούς, ο Malcolm X παρουσιάζει το πολιτικό πρόσωπο του κινήματος που εκπροσωπεί.
This is a society whose government doesn't hesitate to inflict the most brutal form of punishment.
Η αμερικανική κοινωνία δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τις πιο βάναυσες μορφές τιμωρίας και καταπίεσης στους ανθρώπους με σκούρο δέρμα σε όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε τι σημαίνει σε Σαϊγκόν και το Ανόη ή στο Κονγκό. Είναι βίαιοι όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά τους, αλλά όταν εμείς πρέπει να προστατέψουμε τον εαυτό μας από το λιντσάρισμα, μας λένε να μην γινόμαστε βίαιοι.
Οι Μαύροι Πάνθυρες θα προχωρήσουν ένα βήμα περισσότερο και από τον Malcolm X. Κάνουν τη μόνη κίνηση που δεν μπορεί να ανεχθεί η Αμερικανική κυβέρνηση. Βγαίνουν από τα γκέτο και αναζητούν συμμάχους στο λευκό πληθυσμό. Διαβάζουμε από τα λευκόματα της εφημερίδας Καθημερινή, ένα τμήμα από το πολιτικό τους πρόγραμμα. Για εμάς, γράφει, πρόκειται για πάλι των τάξεων, ανάμεσα στο προλεταριάτο και τη μικρή μειοψηφία της άρχουσας τάξης. Τα μέλη της εργατικής τάξης, ανεξαρτήτως χρώματος, πρέπει να ενωθούν εναντίον της μπουρζουαζίας που τους καταπιέζει και τους εκμεταλλεύεται. Πιστεύουμε μόνο στον πόλεμο των τάξεων, όχι στον πόλεμο των χρωμάτων. Πάλι των τάξεων, προλεταριάτο, μπουρζουαζία. Οι απαγορευμένες λέξεις του αμερικανικού ονείρου εκφέρονταν από το στόμα μιας φυλετικής μειονότητας στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες ενέργειες της οργάνωσης έχουν χαρακτήρα αυτοπροστασίας. Ένοπλοι Μαύροι Πάνθυρες περιπολούν στους δρόμους για να προστατέψουν, όπως λένε, τον μαύρο πληθυσμό από τις βάναυσες επιθέσεις της αστυνομίας. Σύντομα όμως, οι Μαύροι Πάνθυρες ξεκινούν και τα προγράμματα αλληλοβοήθειας. Προσφέρουν φαγητό και εκπαίδευση σε παιδιά απόρων. Αντικαθιστούν το σχεδόν ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερικανική κυβέρνηση αισθάνεται πλέον τους στριγμούς ενός ένοπλου λαϊκού κινήματος και αποφασίζει να απαντήσει και σε αυτή την πρόκληση. Το παλιό καθεστώς ανατριχιάζει, καθώς όλα αλλάζουν γύρω του. Ακόμη και ο εθνικός ύμνος τους ακούγεται τώρα φάλτσος, καθώς βγαίνει από την ηλεκτρική κιθάρα του Τζίμι Χέντριξ. We'll be right back. προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, καθώς η Ευρώπη συγκλονιζόταν από το γαλλικό Μάη του 68, η λέξη «επανάσταση» άρχισε να ακούγεται όλο και συχνότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως εδώ, από τα χείλη του μαύρου πάνθυρα Fred Hampton.
Σας λέω αυτό που λέμε πάντα στα γραφεία του κόμματός μας. Μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να μην επιστρέψουμε. Εγώ μπορεί να μην επιστρέψω. Να είμαι στη φυλακή ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά όταν φύγω, θα με θυμάστε με τις τελευταίες μου λέξεις. Είμαι ένας επαναστάτης.
Στα 21 του χρόνια, ο Χάμπτον βάδιζε προς την ηγεσία του κόμματος. Είχε κατορθώσει να τερματίσει τις βίαιες συγκρούσεις συμμοριών στο Σικάγο και είχε λάβει χαρακτηριστικά ήρωα από τους οπαδούς του. Ό,τι χρειαζόταν για να μπει πρώτος στη λίστα με τους πλέον ανεπιθύμητους του FBI. Το τι σήμαινε όμως αυτό, θα το δούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl.
Υποθέτοντας ότι ακούτε ακόμη την εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, παρακολουθούμε την πορεία μιας οργάνωσης που θέλησε να αμφισβητήσει την πεμπτουσία του Αμερικανικού συστήματος και είχε έρθει η στιγμή να πληρώσει το λογαριασμό. Στις 4 Δεκεμβρίου του 1969 η Αμερική ξύπνησε ακούγοντας τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα την παρακάτω είδηση.
In Chicago today, two Black Panthers were killed as police raided a Panther stronghold.
Δύο μαύροι πάνθερες σκοτώθηκαν όταν η αστυνομία εισέβαλε στη γιάφκα τους. Η αστυνομία έφτασε στις 4:45 το πρωί με ένταλμα έρευνας. Από την εισαγγελία της πολιτείας ανακοινώθηκε ότι ο Χάμπτον και ένας άλλος άνδρας σκοτώθηκαν στη 15-λεπτή ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε.
Στο σπίτι που βρισκόταν ο Χάμπτον πραγματοποιήθηκε λαϊκό προσκύνημα και όσοι είδαν το δωμάτιό του έφυγαν με την ίδια απορία. Πώς γίνεται ύστερα από υποτιθέμενη 15-λεπτή ανταλλαγή πυρών ο Χάμπτον να βρεθεί νεκρός στο κρεβάτι του.
Yeah, kill, this is a warning. Then I told them, fuck you, where is the warrant? Then they got the punching and kicking and macing. Then the whole situation went Larry Davis. Thinking about my lady and thinking about my baby. Thinking these motherfucking pigs going crazy. They wanna kill a nigga cause a nigga on this rap shit. Wanna leave me dead.
Ο Χάμπτον ήταν ένα από τα πρώτα θύματα μιας επιχείρησης της αστυνομίας που θα λάβει χαρακτηριστικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Η Κάθλιν Κλίβερ, στέλεχος στους Μαύρους Πάνθηρες, αναλαμβάνει να εξηγήσει τι είχε συμβεί.
Richard Nixon was elected president.
Ο Νίξον εξελέγει πρόεδρος και ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 1969. Από εκείνη τη στιγμή γίναμε στόχος ενός καλωστημένου μηχανισμού αντικατασκοπίας αλλά και αστυνομικής φαναυσότητας.
Πρόκειται για το πρόγραμμα COINTELPRO του FBI, μία από τις καλύτερα συντονισμένες και πιο αποδοτικές επιχειρήσεις στην ιστορία των ομοσπονδιακών αρχών. Τουλάχιστον 30 μαύροι πάνθυρες δολοφονούνται από την αστυνομία και τους συνεργάτες της. Πράκτορες της υπηρεσίας παρισφρύουν στην οργάνωση και προκαλούν τις πρώτες διασπάσεις. Τα μέλη και οι φίλοι των Μαύρων Πανθήρων παρακολουθούνται και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως η Άντζελα Ντέιβις, ο Μαύρος Άγγελος, αν θυμάστε, για τον οποίο τραγουδούσαν κάποτε οι Rolling Stones.
Got in jeans, but you keep on pushing. What you think of it? She counting up your meaning, counting up your debt. She's a sweet black angel, not a sweet black man.
Η Ουάσιγκτον λοιπόν θα εξαπολύσει την μεγαλύτερη κινητοποίηση εν καιρό ειρήνης για να εξαφανίσει τους Μαύρους Πάνθηρες. Και θα τα καταφέρει. Ο αγώνας των Μαύρων για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη δεν θα καταφέρει να συνδεθεί ποτέ με τα πανεπιστήμια στα οποία πραγματοποιούνταν μια άλλη εξέγερση. Δύο εξεγερμένοι πληθυσμοί, δύο δυνάμεις που θα μπορούσαν, αν συνεργάζονταν, να άλλαζαν το μέλλον τους, θα σιγοσβήσουν, ισορροπώντας ανάμεσα στα ναρκωτικά και την ενσωμάτωση. Αρκετά μέλη από τους Μαύρους Πάνθυρες απαντούν σε αυτή την κατάσταση με τυφλές βομβιστικές επιθέσεις. Η οργάνωση ήταν πλέον κλινικά νεκρή. Το 1982 έπαψε να υπάρχει και τυπικά. Ένας κρατικός μηχανισμός λοιπόν προσπάθησε και πέτυχε να ξεριζώσει ένα ολόκληρο κίνημα της αριστεράς. Αν ήταν της δεξιάς, αν δρούσε παρακρατικά, προασπίζοντας τα συμφέροντα λίγων και ισχυρών, θα είχε επιβιώσει. Όπως συνέβαινε για χρόνια στην Αμερική με την Ku Klux Klan. Όπως συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα με τη Χρυσή Αυγή. Κάπου εδώ όμως και εμείς σας αφήνουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Stop us.
about to lose. You fascists about to lose. You're about to lose. You fascists about to lose. I'm going to this battle. Take my union gun. Gonna end this world.